37 bob.
Yoqub otasi musofir bo'lib yashagan mamlakatda Kanon diyorida yashayverdi. Yoqubning nasl-nasab tarixi esa quyidagicha. Yoqubning o'g'li Yusuf 17 yashar o'smir bo'lib qolgan edi. U otasining xotinlari Bilha va Zilpadan tug'ilgan akalari bilan birga chorva boqar, otasi oldida akalarining g'iybatini qilar edi. Isroil esa Yusufni hamma o'g'illaridan ko'proq sevar edi, chunki u Isroilning qarilik chog'ida ko'rgan o'g'li edi. Shu sababli unga beqasam to'n qildirdi. Yusufning akalari esa otalari uni hamma o'g'illaridan ko'proq sevganini bilib, Yusufni yomon ko'rib qoldilar. Endi u bilan do'stona gaplasha olmas edilar. Bir kuni Yusuf tush ko'rib akalariga aytib berdi. Ular esa uni yanada yomon ko'rib qolishdi. Yusuf akalariga: "Men ko'rgan bu tushni tinglanglar", dedi. "Tushimda bizlar ekinzorda bog'lam bog'layotgan ekanmiz. Qarasam, mening bog'lamim yerdan ko'tarilib tik turgan ekan. Sizlarning bog'lamlaringiz esa davra olib, mening bog'lamimga ta'zim qildi." Yusufning akalari unga: "Nahotki sen bizning ustimizdan podshoh yoki hukmron bo'lmoqchisan", deyishdi. Uni ko'rgan tushi va gapirgan gapi tufayli yanada yomon ko'rib qoldilar. Keyin Yusuf yana boshqa bir tush ko'rdi. Uni ham akalariga hikoya qilib berdi. "Men yana tush ko'rdim. Tushimda quyosh va oy hamda 11 yulduz menga ta'zim qilayotgan ekan", dedi. Yusuf buni akalari va otasiga ham hikoya qilgan edi, otasi uni koyib: "Bu ko'rgan tushing qanday tush ekan? Nahotki men, onang va akalaring sening oyoqlaringga yiqilib ta'zim qilsak", dedi. Yusufga akalari hasad qilishardi, lekin otasini bu gaplar o'ylatib qo'ydi. Yusufning akalari otalarining podalarini boqish uchun Shakamga ketishgan edi. Shu vaqt Isroil Yusufga: "Akalaring Shakamda mol boqishyapti. Kel, seni ularning yoniga yuborayin", dedi. "Xo'p bo'ladi, otajon", dedi Yusuf. "Sen borib akalaring va podalarning hol ahvolini bilib menga xabar keltir", deb otasi uni Hebron vodiysidan jo'natdi. Yusuf Shakamga qarab yo'l oldi. Dashtda adashib qoldi. Bir kishi Yusufni ko'rib undan so'radi: "Nimani izlayapsan?" "Men akalarimni izlayapman. Ular qayerda mol boqishyapti, bilsang menga ayt", dedi Yusuf. Haligi odam unga: "Ular bu yerdan jo'nab ketishdi. Dotanga boramiz deb aytganlarini eshitgan edim", dedi. Shunda Yusuf akalarining ketidan borib ularni Dotanda topdi. Yusuf hali yaqinlashmasdanoq akalari ko'rib Yusufni o'ldirishga qasd qildilar. Bir-biriga: "Mana o'sha tush ko'ruvchi kelyapti. Kelinglar, endi uni o'ldiramiz va biron quduqqa tashlaymiz. So'ngra yirtqich hayvon uni yeb ketibdi deb aytamiz. Shunda uning tushlari nima bo'larkin ko'ramiz", dedilar. Ammo Ruben Yusufni ularning qo'lidan qutqarmoqchi bo'lib ukalariga: "Uning joniga qasd qilmaylik. Qon to'kmanglar. Uni mana shu yaqindagi cho'l qudug'iga tashlasalaring bo'ldi. Faqat uning joniga qasd qilmanglar", dedi. Chunki u Yusufni ukalari qo'lidan qutqarib, otasi oldiga qaytarish niyatida edi. Yusuf akalari yoniga kelganda, akalari uni ushlab ustidagi beqasam to'nni yechib, o'smirni quduqning ichiga tashlab ketishdi. Quduq esa quruq, ichida suv yo'q edi. Ular ovqatlanib o'tirib bir qarashgan edi, Gilad tomondan Ismoililar karvoni kelayotganini ko'rishdi. Ularning tuyalariga xushbo'y simolalar va tutatqilar hamda mumiyo ortilgan Misrga qarab yo'l bosayotgan edilar. Yahudo birodarlariga: "Ukamizning qonini to'kib, buni yashirishdan nima foyda bor? Kelinglar, yaxshisi uni Ismoililarga sotamiz. Qo'limizni uning qoni bilan bulg'amaymiz. U bizning ukamiz, o'z suyagimiz axir", dedi. Yahudo aka-ukalarini ko'ndirdi. Shu payt Midiyondan savdogarlar karvoni o'tayotgan edi. Ular Yusufni quduqdan tortib chiqardilar va 20 kumush tangaga Ismoililarga sotdilar. Ular esa Yusufni Misrga olib ketdilar. Ruben o'sha quduq boshiga qaytib borib qarasaki, Yusuf quduq ichida yo'q. U choponini yirtib tashladi da ukalari yoniga qaytib borib ularga. Bola yo'q, endi men qayerga bosh uray dedi. Shunda aka-ukalar Yusufning beqasam to'nini olib, bir takani so'yib to'nni taka qoniga botirdilar. So'ng to'nni otalari oldiga yuborib, biz buni topdik. Taningchi, bu o'g'lingizning choponimi yoki u emasmi deb so'radilar. Yoqub choponni tanib, o'g'limning choponi da, uni yirtqich hayvon yegan, Yusuf burda-burda bo'lgan shekilli dedi va kiyimini yirtib, beliga jul o'rab, o'g'li uchun ancha vaqt motam tutdi. Hamma o'g'il qizlari unga tasalli bermoq uchun otasini borib ko'rsa-da, ammo u ovunishni rad qilar. Men motamli bo'lib o'g'limning yoniga, o'liklar diyoriga boraman derdi. O'g'lining hasratida ko'p faryod chekdi. Shu orada midyonliklar Yusufni Misrga olib borib, Fir'avnning saroyi ma'muri va soqchilar boshlig'i Potifarga sotgan edilar.